ธรรมบรรยายชุดจารึกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่6จุดเริ่มของแผ่นดินธรรมบรรยายที่ธรรมเมฆัสถูปเมืองสารนาถประเทศอินเดียเมื่อวันพุธที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา18นาฬิกา
ขอเจริญพรโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบัดนี้คณะบุญญาจาริกก็ได้เดินทางมาถึงสังเวชนีสถานแห่งที่สองในลำดับของการเดินทางคือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมครั้งแรกที่เราเรียกว่าพระธรรมจักรปวัตนสูตรแต่ถ้านับตามลำดับในพุทธประวัติแท้ๆแล้วก็เป็นสังเวชนีสถานแห่งที่3คือต้องนับตามลำดับว่าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานสถานที่แสดงปฐมเทศนานี้นับว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าถือเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาคือเริ่มประกาศพระศาสนานั่นเองแต่ว่าคำว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นชื่อของพระสูตรที่แสดงครั้งแรกนี้มีความหมายได้สองอย่างธรรมจักรกับปวัตนสูตรแปลง่ายๆว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมะอาจจะแยกศัพท์ให้เห็นว่าเป็นธรรมะแล้วก็จักกะรวมเป็นธรรมจักรธรรมจักรก็คือวงล้อแห่งธรรมแล้วก็ปวัตนะก็แปลว่าให้เป็นไปคือหมุนและสูตรก็คือพระสูตรเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าพระสูตรที่ว่าโดยการหมุนวงล้อแห่งธรรมหมุนวงล้อแห่งธรรมหรือหมุนธรรมจักรนี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทำให้วงล้อแห่งธรรมเนี่ยหมุนเหมือนกับกลิ้งออกไปแล้วก็การหมุนออกไปนี่ก็คือการที่พระพุทธศาสนาแผ่ออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ทีนี้คำว่าธรรมจักรนั้นอาจจะมีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งเราเทียบได้กับคำว่าอาณาจักรอาณาจักรแปลว่าวงล้อแห่งอำนาจพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าจักรพรรดินี่หมุนวงล้อเหมือนกันแต่ว่าหมุนวงล้อแห่งอำนาจหรืออาณาออกไปก็ทำให้พระราชอำนาจแผ่ขยายออกไปโดยครอบงำประเทศอื่นๆหรือดินแดนอื่นๆเราก็เรียกดินแดนที่วงล้อของพระราชาไปถึงเราเรียกว่าเป็นอาณาจักรคือดินแดนที่พระราชอำนาจแผ่ไปถึงถ้ามองในแง่นี้แล้วอาณาจักรเป็นดินแดนที่ทางฝ่ายบ้านเมืองก็แผ่อำนาจไปถึงฉันใดธรรมจักรก็หมายถึงดินแดนที่ธรรมะแผ่ไปฉันนั้นถ้าแปลในความหมายนี้แล้วธรรมจักรก็หมายถึงดินแดนแห่งธรรมะนั่นเองในเมื่อแปลว่าดินแดนแห่งธรรมะคำว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็หมายถึงพระสูตรที่ว่าโดยการทำให้เกิดดินแดนแห่งธรรมะหรือแผ่ดินแดนแห่งธรรมะให้กว้างขวางออกไปในแง่นี้ก็เท่ากับว่าเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในความหมายไหนนะก็ได้ทั้งสิ้นก็เป็นการเริ่มประกาศธรรมนั่นเองแหละจะเป็นการเริ่มเผยแผ่ธรรมะหรือว่าจะเป็นการที่ว่าเริ่มเผยแผ่อาณาจักรดินแดนแห่งธรรมะออกไปก็ได้แต่ก็เริ่มด้วยการที่แสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาเนื้อหาก็เป็นเรื่องของพระธรรมจักรวัตนสูตรที่มีในพระไตรปิฎกแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องตัวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซะก่อนขณะนี้เราก็นั่งกันอยู่เบื้องหน้าพระสถูป ที่เขาเรียกชื่อกันในบัดนี้ว่าธรรมเมฆสถูปธรรมเมฆสถูปนี้เราก็สันนิษฐานแปลตามศัพท์เอาว่าเป็นพระสถูปที่สร้างอุทิศแด่ท่านผู้เห็นธรรมเพราะคำว่าธรรมเมฆะนั้นมาจากคำว่าธรรมะผสมกับคำว่าอิกขะธรรมะก็แปลว่าธรรมะอิกขะแปลว่าเห็นหรือผู้เห็นอิกขานี่แผลงเป็นเออีเป็นเอเนี่ยเราจะเห็นอยู่เสมอแหละแปลงอีเป็นเออย่างที่เราแปลกันวันก่อนสิกขาก็แปลงอีเป็นเอก็เป็นเสกขาเป็นเสกขะนี่ก็อิกขะแปลว่าเห็นแปลงอีเป็นเอเป็นเอกขะแปลว่าผู้เห็นธรรมะบวกเอกขะก็แปลว่าธรรมเมฆะแปลว่าผู้เห็นธรรมะก็เติมคำว่าสถูปก็ไปก็แปลว่าธรรมพระสถูปที่สร้างอุทิศแด่ท่านผู้เห็นธรรมะท่านผู้เห็นธรรมะในที่นี้หมายถึงท่านผู้เห็นธรรมะท่านแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะแต่ว่าการที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะจะเป็นผู้เห็นธรรมะครั้งแรกได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพราะฉะนั้นพระสถูปนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการแสดงพระธรรมจักรหรือเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันสาระสำคัญก็คือว่าต้องการแสดงเหตุการณ์หรือว่าเป็นเครื่องรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเริ่มเผยแผ่พระศาสนานั่นเองและพระสถูปนี้ก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันสำหรับคำว่าอิสิปตนนั้นก็แปลว่าเป็นที่ขึ้นลงของพระฤาษีตัวเองแปลว่าเป็นที่ตกลงของพระฤาษีแต่ว่าในอรรถกถาท่านก็แปลว่าสถานที่เป็นที่ฤาษีขึ้นลงหมายความว่าฤาษีก็ชอบมากันที่นี่มาอะไรก็มาประชุมกันมาอยู่กันมาลงกันที่นี่มากก็เลยถือว่ามองคล้ายๆว่าฤาษีเหาะกันมาแล้วก็อ้าวมาหายตุบลงมาที่นี่ก็เรียกว่าฤาษีตกลงมาเนี่ยก็เป็นที่ลงที่ขึ้นของฤาษีเหาะกันไปนี่ต่างๆก็เลยตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าเป็นอิสิปตนะแล้วก็มีคำว่ามฤคทายวันต่ออันนั้นก็เพราะว่าเป็นป่าที่พระราชทานอาหารให้แก่เนื้อเนี่ยมิฆะเนื้อในที่นี้ก็พวกกวางต่างๆก็เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะให้อาหารก็เป็นที่พระราชทานอภัยให้ซึ่งก็มีเรื่องราวเล่าต่อกันมาในชาดกว่าเป็นที่ที่พระเจ้าแผ่นดินได้รับการความสัมพันธ์ที่ดีจากพวกเนื้อพวกกวางดังที่ท่านมหาสุทินได้เล่าในรถยนต์ที่เดินทางมาแล้วอาตมาก็ไม่อยากจะเล่าซ้ำอีกแต่รวมความก็คือว่าได้มีเรื่องราวที่พระเจ้าแผ่นดินไปล่าสัตว์ล่าเนื้อแล้วก็พวกเนื้อก็เลยเห็นว่าถ้าขืนให้พระเจ้าแผ่นดินล่าเนื้ออย่างนั้นทุกวันแล้วก็ตัวเองก็จะหมดก็เลยใช้วิธีว่ามาตกลงกับพระราชาผลัดเวรกันให้จับไปวันละตัวละตัวแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่ช่วยแม่เนื้อที่ว่าแม่เนื้อลูกอ่อนจะต้องเข้าเวรก็เอาตัวเองเข้าไปรับก่อนก็เอาตัวเองเข้าไปแทนว่าขอให้ฆ่าตัวเองสละชีวิตเพื่อจะสงวนชีวิตของแม่เนื้อแม่ลูกอ่อนนั้นไว้นี่ก็เป็นการแสดงน้ำใจของพระโพธิสัตว์ที่มีเมตตากรุณาอย่างสูงมีการเสียสละชีวิตของตนเองซึ่งเรื่องราวก็ทราบถึงพระราชาก็เป็นเหตุให้พระราชานี่ทรงพระราชทานอภัยแก่พวกเนื้อพวกกวางทั้งหมดเลยจากการเสียสละของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วก็กลายเป็นที่ที่พระราชทานอาหารให้กันเนื้อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นมาซึ่งเป็นการให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติของสถานที่พอให้ทราบข้าวความเท่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เป็นสาระแต่ว่าก็ควรทราบไว้เป็นความรู้ประกอบแต่ทีนี้นอกเหนือจากนี้ก็ควรจะทราบกว้างออกไปก็คือการที่ว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าแขวงเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีก็เป็นเมืองใหญ่มีในสมัยพุทธกาล อย่างที่ท่านมหาสุทินได้เล่าให้โยมฟังแล้วว่าคำว่าพาราณสีเน้นตั้งชื่อขึ้นมาตามชื่อของแม่น้ำสองสายที่อยู่ในเขตของเมืองนี้คือแม่น้ำพารณาหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าวารุณาแต่ว่าเอกสารต่างๆก็อาจจะเพี้ยนกันไปบ้างบางแห่งก็ว่าพารณาแล้วก็บวกกับอีกแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าอาศีบวกกันสองชื่อก็เป็นพาราณสีไปนี่เมืองพาราณสีนั้นก็เป็นเมืองใหญ่ในสมัยพุทธกาลแต่ว่าไม่ใช่เป็นเมืองหลวงใหญ่โตเหมือนพวกราชคฤห์แล้วก็เมืองสาวัตถีที่เราจะไปเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในสมัยพุทธกาลนี้เมืองพาราณสีได้เสื่อมอำนาจลงแต่ก่อนนี้เมืองพาราณสีก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นใหญ่ชื่อว่าแคว้นกาสีแคว้นกาสีนี้เคยเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมาสมัยก่อนพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมักจะเรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตมีเรื่องราวมาในชาดกมากชาดกมากมายนี้เกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีเป็นเรื่องของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็เป็นชื่อคล้ายๆชื่อตำแหน่งคงจะเรียกชื่อตามราชวงศ์หมายความว่ากษัตริย์องค์ใดก็ตามในราชวงศ์นี้ขึ้นครองราชก็เรียกพระเจ้าพรหมทัตหมดไม่ใช่เป็นชื่อเฉพาะพระองค์สมัยก่อนนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพาราณสีของแคว้นกาสีก็เป็นแคว้นที่เป็นเอกราชแต่แคว้นกาสีนี้ได้ขับเคี่ยวทำสงครามแย่งอำนาจกับแคว้นโกศลตลอดมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งมาก่อนพุทธกาลแคว้นกาสีก็ได้เสียอำนาจให้แก่แคว้นโกศลเพราะฉะนั้นเมืองพาราณสีก็เลยเป็นเมืองที่ไม่ใช่เป็นเมืองหลวงใหญ่เป็นแล้วในสมัยพุทธกาลก็ขึ้นต่อแคว้นโกศลนั่นเองและเมืองพาราณสีนี้เรียกชื่อได้สองสามอย่างบางทีก็เรียกว่ากาสีนครบางทีก็เรียกว่ากาสีปุระหรือกาสีบุรีเรื่องราวนี้เกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้ทราบความเป็นไปทางการบ้านการเมืองด้วยโยมจะได้มองสภาพแวดล้อมออกสำหรับเมืองพาราณสีนั้นแม้ว่าจะหมดสภาพที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นใหญ่ไปแล้วแต่เพราะว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ก็เลยยังมีความสำคัญและเมืองพาราณสีนี้เป็นเมืองที่แปลกคือว่ามีชื่อที่มั่นคงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกเมืองพาราณสีเมืองอื่นๆนั้นแม้แต่ชื่อก็ไม่เหลือเป็นแคว้นใหญ่เป็นเมืองใหญ่ก็จริงอย่างเมืองราชคฤห์นั้นก็หมดชื่อไปแล้วปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่ชื่อที่เขาเรียกทางโบราณคดีที่เรียกราชเกอร์ราชคีหะอะไรพวกนี้เรียกไปตามโบราณคดีแต่ชื่อปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วสาวัตถีก็เรียกโดยกำหนดเอาตามประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีปัจจุบันก็เป็นสาเหตุมาเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นพาราณสีจึงเป็นเมืองพิเศษที่ว่าตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วมีชื่ออย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าส่งแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่เมืองนี้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาบ่อยการแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันยุติลงเพียงเท่านี้เพราะได้มีเหตุการณ์ธรรมชาติคือฝนตกลงมาอย่างหนัก